Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luukkaan evankeliumin 15. luvussa me löydämme kolme Jeesuksen esittämää vertausta. Ja yksi niistä löytyy juuri noista jakeista 8, 9 ja 10, jotka Heli jo tuossa lukikin, mutta luen ne vielä täältä uudelleen. Jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Ja Jeesus jatkaa, yhtä lailla minä sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä vertaus naisesta ja kadonneesta rahasta on yksi niistä kolmesta kadonnut löytyy -vertauksesta, jotka Jeesus esittää vastauksena fariseusten paheksuntaan siitä, että hän vietti aikaa ja seurusteli syntisten kanssa. Katsotaan hieman tuota tilannetta. Luukas kertoo, että Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Ja myös publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Keitä nyt olivat nuo publikaanit, joita syntisiksi kutsuttiin? He olivat niitä, jotka kuuluivat siihen kansanryhmään, joita ei katsottu kovin hyvällä silmällä. Heitä itse asiassa halveksittiin. Ammatiltaan he olivat veronkerääjiä, juutalaisia, jotka työskentelivät roomalaisille. Ja näin heitä siis lähinnä pidettiin varkaina ja pettureina, hylkiöinä, syntisinä. Ja erityisesti fariseukset pyrkivät kaikin tavoin välttämään heitä, ettei vain paha tarttuisi heihinkin. Mutta Jeesus, hän vietti aikaa näiden ihmisten kanssa, keskustellen, puhuen, kuunnellen ja jopa aterioiden yhdessä heidän kanssaan. Ja erityisesti tästä nämä itseään pyhinä pitävät fariseukset eivät pitäneet. Ja niinpä Luukas kertoo heidän tuhisseen paheksuen, tuo mies hyväksyy syntisetkin seuraansa ja jopa syö heidän kanssaan. Ja vastauksena juuri näihin fariseusten asenteisiin ja heidän edustamiinsa asenteisiin Jeesus kertoo nämä kolme vertausta. Kadonneesta lampaasta, naisesta ja kadonneesta rahasta ja tuhlaajapojasta. Ja kaikki nämä kolme vertausta liittyvät läheisesti yhteen ja valottavat kutakuinkin samaa asiaa, joskin hieman eri näkökulmasta. Ja tänään me katsomme siis lähemmin tätä vertausta naisesta ja kadonneesta rahasta. Voimme ymmärtää, että paikalla oli myöskin noiden kuulijoiden joukossa paljon erilaisia naisia. Ehkä yksin eläviä, perheellisiä, äitejä, isoäitejä, leskiä, kenties hylättyjä. Ja tällä vertauksella Jeesus ehkä halusi erityisesti saavuttaa näitä naisia. Mutta ehkä Jeesus myös halusi haastaa paikalla olevia miehiäkin katsomaan tilannetta nimenomaan yhden tavallisen naisen näkökulmasta tuossa yhteiskunnassa. Ja sitä kautta viestittää heille Jumalasta jotakin äärettömän arvokasta. Yksi nainen ja hänellä vaivaiset 10 hopearahaa. Ja hän kadottaa niistä yhden. Totta kai hän tekee kaikkensa löytääkseen tuon hänelle kallisarvoisen rahan. Yksi hopearaha oli noin yhden roomalaisen denarin arvoinen, joka vastasi tuolloin tavallisen työläisen päiväpalkkaa. Naisella oli siis 10 päivän palkan suuruinen aare hallussaan. Tuo summa hyvin todennäköisesti oli hänen myötäjäisrahansa, jonka hän naimisiin mennessään oli isältään saanut. Ja oli hyvin todennäköistä, että se oli kaikki, mitä hänellä oli säästössä, pahan päivän varalle. Se oli hänen tulevaisuuden turvansa. Jos esimerkiksi hänen miehensä päättäisi jättää hänet, hän olisi ainakin alkuunsa omavarainen, hänellä olisi millä aloittaa elämänsä. Tai kenties hän jo olikin yksin, ja sitä arvokkaampi tuo raha hänelle olikin. Rikas hän ei ollut, mutta tämä raha antoi hänelle tiettyä turvaa ja itsenäisyyttä. Naisen koti, jossa raha katosi, oli todennäköisesti hyvin tyypillinen tuon ajan koti, jossa oli yksi huone. Maalattia. Aika pimeää. Todennäköisesti ikkunoita ei ollut, tai korkeintaan yksi pieni ikkuna. Ja tuohon pimeään maalattiaan oli helppo hukuttaa pieni kolikko, mutta sitäkin vaikeampi se oli sieltä löytää. Ehkä nainen oli hypistellyt noita rahojaan ja miettinyt elämäänsä, kun yksi vierähtää lattialle. No, onhan vielä 10 jäljellä, mitäpä tuosta? En nyt viitsi vaivautua sitä etsimään. Mutta ei niin. Tuo 10 kolikkoa muodostivat hänen elämänsä ja turvansa. Ja siksi yksikin oli arvokas ja merkittävä. Ja sen tähden hän on valmis tekemään kaiken voitavansa löytääkseen sen. Hän varmasti keskeyttää kaiken muun tekemisen, peruu kaikki menemiset. Hän keskittyy nyt siihen, mikä on hänelle kaikkein tärkeintä. Tärkeintä on nyt löytää tuo kadonnut raha. Niin hän sytyttää lampun, lakaisee huolellisesti joka nurkan ja neliösentin, ja hän etsii ja etsii. Millään muulla ei nyt näytä olevan väliä. Hän on päättänyt löytää etsimänsä, ja hänen vaivannäkönsä palkitaan. Hän löytää rahan. Ja mikä ilo siitä syntyy. Naapurin naiset ja ystävättäret kutsutaan tuohon pieneen kotiin, ja siellä pidetään iloiset naisten kutsut. Yhtä lailla sen sanon teille, Jeesus selittää. Iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Uskomatonta ja jopa törkeää puhetta ajattelivat ehkä fariseukset. Publikaanit ja syntiset. Kuka haluaisi olla heitä lähelläkään? Ja nyt tämä Jeesus sanoo, että Jumala ei tee mitään niin innokkaasti ja antaumuksella kuin etsii yhtäkin heistä. Ja mahtoiko heidän tulla mieleenkään, että Jeesus voisi tarkoittaa myös heitä puhuessaan syntisistä? Mitä Jeesus oikeastaan sanoi? Mitä me voisimme ymmärtää Jeesuksen sisällyttäneen tähän vertaukseen ja näihin sanoihin? Tuskin osumme kovin harhaan, jos luemme näistä Jeesuksen sanoista. Jumala rakastaa äärettömästi yhtäkin kadonnutta ihmistä. Ja totta kai hän tekee kaikkensa löytääkseen yhdenkin. Jumalalle jokainen ihminen on juhlan arvoinen. Onko se sitä myös meille? Koko tämän kuluneen viikon ajan Helsingissä on juhlittu monin erilaisin tapahtumin tänä iltana finaaliin huipentuvia Euroviisukilpailuja. Voiton juhlat ja voiton huuma, ne ovat kuitenkin vielä edessäpäin. Ja kuka ja mikä maa tätä voittoa juhliikin, niin kaiken kaikkiaan se juhla ja se juhlahumu ja riemu tulee olemaan kuitenkin vain harmaa häivähdys siitä, mitä taivaassa koetaan ja mitä Jumala tuntee, kun yksikin ihminen löytyy takaisin luojansa ja lunastajansa luokse. Se on varsinainen voiton juhla. Iloitkaa kanssani. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Löysin ja voitin takaisin hänet, joka oli kadonnut. Näin Jumala ajattelee. Ehkä täältä meidän näkökulmastamme voi tuntua siltä, että taivaassahan nyt on aina juhlaa. Mutta Jeesus antaa ymmärtää, että mikään ei niin säväytä ja liikuta Jumalan sydäntä kuin yhdenkin ihmisen löytyminen, kadonneen tuominen kotiin, syntisen armahtaminen ja puhdistaminen, ennalleen asettaminen. Ja mikään ei ole hänelle niin tärkeää kuin yhdenkin etsiminen, löytäminen. Onko se sitä myös meille? Kaikilla meillä on varmasti kokemuksia siitä, jolloin olemme kiihkeästi etsineet jotakin kadonnutta esinettä. Ja mitä tärkeämpi tuo esine tai tavara meille on ollut, niin sitä intensiivisempää ja sitä keskittyneempää ja kiihkeämpää tuo etsintä on ollut. Ja jos nyt ajattelemme naisia, niin kuin tässä vertauksessakin me löydämme tämän naisen, joka kadottaa tämän aarteensa, niin jos ajattelemme, että nainen esimerkiksi kadottaisi käsilaukkunsa, niin me ymmärrämme, että tuo laukku sisältää monta muutakin aarretta. Siellä on ehkä kukkaro, siellä on rahaa, siellä on pankkikortti, ajokortti, siellä voi olla pussikortti, siellä on puhelin ja niin kuin tiedämme tänä päivänä, puhelimen mukana kulkee paljon muuta. Siellä voi olla pieni TV, siellä voi olla radio, siellä on MP3-soitin, siellä on kamera ja kamerassa ehkä talletettuna monia rakkaita kuvia ja muistoja. Tuolla laukussa voi olla paljon tärkeitä avaimia, siellä on ehkä kodin avain, työpaikan avain. Siellä voi olla tärkeitä papereita, kenties siellä on pieni tietokone ja ties mitä vielä. Tiedämme, että naisen käsilaukku voi olla varsinainen aarrearkku ja sisältää kokonaisen arsenaalin. Ja niin, totta kai me tällaista aarretta etsimme todella kiihkeästi. Ja mikä helpotus ja ilo, kun se löytyy. Ymmärrämme, että toki tällainen vertaus on kovin kevyt vertaus siitä, mitä Jumalalle merkitsee yhdenkin kadonneen löytyminen. Ovathan ne kaksi ihan eri sfääreissä olevia asioita. Mutta toisaalta, niinhän paimen ja kadonnut lammas, nainen ja hänen myötäjäisrahansa, olivathan nekin suurten asioiden rinnalla pieniä ja ajallisia, mutta noille kuulijoille tuttuja, arkisia ja heille elintärkeitä asioita. Jos siis me ihmiset jaksamme niin intensiivisesti etsiä jotakin ajallista, mutta meille arvokasta, kuinka paljon enemmän Jumala, luojamme ja meidän rakastava isämme etsiikään ja näkeekään vaivaa etsiäkseen yhdenkin kadonneen lapsensa. Ja se ilo, mikä siitä löytyy, kun jonkun kadonneen tavaran löydämme, siitä voimme ainakin hämärästi aavistella, kuinka paljon enemmän Jumala iloitsee löytäessään yhdenkin luomansa, mutta menettämänsä lapsen. Varmasti monet meistä täällä olemme kokeneet myöskin näitä elämän suurempia menetyksiä. Joku on ehkä menettänyt toisen tai molemmat vanhempansa. Joku on menettänyt lapsen, joku puolison, ystävän, sisaruksen. Jumala tietää, miltä se tuntuu. Hän on kadottanut perheensä, lapsensa. Ja ikävä, kaipaus ja rakkaus vievät hänet äärimmäisiin ponnistuksiin löytääkseen yhdenkin. Niin kuin Jesaja meitä kauniisti muistuttaa, unohtaisiko äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoitaa häntä? Ja vaikka unohtaisikin, minä en voi sinua unohtaa. Minä olen kätteni hipiään sinut piirtänyt. Ja siksi mikään vaivannäkö ei ole liikaa löytääkseni sinut takaisin. Ajatellaanpa pieni hetki itseämme ja mahdollista omaa kokemustamme. Todennäköisesti useimmat meistä täällä, mekin olemme kokeneet sen, että Jumala etsi ja löysi meidät, sinut ja minut. Entä jos hän olisi jättänyt kesken? Entä jos hän olisi luovuttanut? Pitänyt ehkä sinua tai minua toivottamana tapauksena ja jotenkin liian rasittavana ja työläänä etsiä meitä. Missä me olisimmekaan? Mutta onneksi näin ei ole. Hän etsi, näki vaivaa, hän löysi ja hän iloitsi meistä. Usein me puhumme siitä, miten me löysimme Jumalan. Mutta tässä vertauksessa näyttää siltä, että pääpaino onkin tässä etsijässä, löytäjässä. Eihän toi kuollut kolikko voinut edes tietää olevansa kadoksissa. Ja tuo löytymisen ilo syntyi siitä, koska etsijä on niin sitkeä ja tuntee etsimänsä arvon. Mikään ei voi häntä lannistaa ja pysäyttää. Kadonneen löytyminen on hänelle elämän ja kuoleman asia. Tuo pieni kolikko ei tehnyt yhtään mitään löytyäkseen ja palatakseen omistajansa luo. Entä mitä me pystyimme tekemään kääntyäksemme tai katuaksamme tai palataksemme Jumalan luo? Kyllä hän tuli ensin. Hän etsi, hän löysi, hän nosti meidät ylös ja toi meidät valoon sieltä pimeän piilosta. Meidän kääntymisemme olikin enemmän löytymistä. Ja meidän katumuksemme ei ollut mitään kiipeämistä lähemmäksi Jumalaa, vaan kiitollista vastausta siihen, että Jumala ensin löysi meidät. Jumalan hyvyys vetää ja veti meitä parannukseen. Sellainen on Jumala, sellainen on Jeesus ja sellainen hän on meitäkin kohtaan. Jumala rakastaa meitä täällä, ehkä jo löytyneitä, tai kenties vielä kadonneita. Rahakin oli kadoksissa siellä talossa, kotona. Se oli lähellä, mutta kuitenkin piilossa ja kaukana. Jumala rakastaa ja etsii meitäkin, mikä tahansa meidän tilanteemme on. Mutta Jumala rakastaa samoin ja yhtä paljon heitä, jotka eivät näy täällä. Jumala rakastaa ja etsii heitä, jotka ovat vielä jossakin tuolla, kaukana, piilossa. Rakastammeko ja etsimmekö me heitä? Se, mikä on Jumalalle tärkeää, sen tulisi olla myös meille tärkeää. Se, mihin Jumala keskittyy, siihen tulisi myös meidän keskittyä. Olemmehan hänen seuraajiaan. Se, mitä varten Jeesus tuli tähän maailmaan, se on, mitä varten myös me olemme. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan, kirjoittaa Luukas. Ja tässäkin yhteydessä Jeesus jälleen vierailee näiden publikaanien eli syntisten luona. Ja kansa paheksuu häntä. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta juuri sitä varten Jeesus tuli. Syntisiä etsimään ja löytämään. Ja juuri sitä varten myös me olemme. Syntisiähän me olemme kaikki, mutta Jumalan armosta löydettyjä. Ja sen tähden näitä kadonneita etsimään lähetettyjä. Voimme ehkä vielä hetken mielessämme katsella ja nähdä naisen konttaamassa tuolla hiekkaisella maalattialla ja etsimässä hänelle tärkeää pientä kolikkoa. Pöly lentää, silmiä kirvelee. Jokainen neliösentti on lakaistava. Ei se ole helppoa, mutta se kannattaa, se on sen arvoista. Näemmekö ehkä tässä Jeesuksen, joka ei pelkää likaa tai likaantumista, ei karta vaivaa tai epämukavuutta etsiessään yhtäkin ihmistä? Se, että ihminen hapuilisi jotenkin ylöspäin ja Jumalan puoleen, etsisi häntä, sen me vielä jotenkin ymmärrämme, ja niin fariseuksetkin, ja mielestään he olivat siinä hyvin onnistuneet. Mutta Jumala, pyhä, korkea, kunnioitettava, puhdas, synnitön, tulee alas, ryömii pölyssä ja liassa, etsien ihmistä, likaa ja haavoittaa siinä itsensä, kunnes löytää. Fariseuksille tämä oli jotain ennenkuulumatonta ja suorastaan röyhkeää. Mutta hyljeksitty, ihmisten torjuma, halveksittu ja runneltu, meidän pahat tekomme olivat hänet ruhjoneet, näin Jesaja meille kertoo. Muistamme, että Jeesus ei pelännyt koskettaa spitaalisia. Hän ei hävennyt puhua naiselle, jolla oli mies lähes jokaiselle sormelle. Hän antoi verenvuotoa sairastavan naisen koskea itseään. Hän meni rohkeasti publikaanien kotiin, eikä välittänyt paheksunnasta, koska hän tiesi, mitä hän oli tekemässä. Hän tiesi tehtävänsä. Ja niinpä vielä viimeisillä henkäyksillään hän antoi rikollisellekin anteeksi. Kaikkialla ja aina Jeesus etsi kadonneita. Hän oli heille ystävä. Hän oli vastaanottavainen. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Jeesus vastasi jälleen näille paheksujoilleen. Jeesus rakastaa kadonneita. Rakastammeko me? Jeesus etsii aina kadonneita. Ihmeellinen Jeesus, radikaali ja rohkea Jeesus, joka laittaa itsensä likoon, likaa itsensä etsiessään yhtäkin ihmistä. Entä me? Etsimmekö me heitä, joita Jumalakin etsii? Miten me suhtaudumme heihin? Eksyneisiin, kadonneisiin, syntisiin, niihin tämän päivän publikaaneihin, ehkä talousrikollisiin, avionrikkojiin, erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluviin, häiriköihin, tai vain tavallisiin kadunkulkijoihin, joista eräskin sanoi, että Jumala ja usko kiinnostavat häntä tasan tarkkaan yhtä vähän tai yhtä paljon kuin esimerkiksi postimerkkien keräily, lintujen pongailu tai kanojen kasvattaminen. Ajatus Jumalasta ja uskosta oli hänen ajatusmaailmassaan vähän samanlainen kuin mikä tahansa harrastus, josta hän ei voinut vähempää olla kiinnostunut. Miten me suhtaudumme heihin, jotka eivät ole täällä, jotka ovat jossakin tuolla? Karttavasti, paheksuenko, väheksyen, tai välinpitämättömästi, ehkä hurskastellen tai jopa vihamielisesti? Vaikka rakastaen, arvostaen, ystävällisesti ja vastaanottavasti, Jeesuksen tavoin. Näemmekö heissä mahdollisen Jumalan lapsen? Jumala rakastaa heitä ihan yhtä paljon kuin meitä. Jos Jeesus tulisi tänään Helsinkiin, mihin hän menisi ensimmäiseksi? Joihinkin suurimmista kirkoistako ehkä, en tiedä? Vai menisikö hän tuonne kaduille Euroviisuväen keskelle keskustelemaan ja etsimään heitä? En tiedä. Tai jos Jeesus kulkisi tätä Annankatua pitkin tänne päin, minne hän menisi ensimmäiseksi? Tulisiko hän kenties ensin tänne meidän keskellemme keskustelemaan meidän kanssamme? Vai menisikö hän kenties ensimmäiseksi tuossa kadun toisella puolella olevaan baariin, jonka nimikin on sopivasti Lost and Found, kadonnut ja löytynyt, kadonnut löytyy. Menisikö hän kenties sinne etsimään yhtäkin ihmistä? Kenties hän tulisi molempiin. Eräs uskova nainen meni baariin, jossa vähäpukeiset naiset työkseen tanssivat ja esittivät tanssia. Ja tuo uskova nainen tarjoutui tuossa baarissa näiden tanssijanaisten jalkojen hierojaksi. Hän uskoi, että Jumala rakastaa noita naisia ihan yhtä paljon kuin häntäkin. Ja hän aloitti siitä, mitä hän osasi tehdä. Ja hän meni heidän luokseen sinne, missä he olivat. Jumalan rakkaus on hätkähdyttävää ja joskus jopa häkellyttävää. Se voi olla joskus jopa meitä sokeraavaa, hämmentävää tai ehkä aiheuttaa pahennusta. Jumalan rakkaus on varmasti laajempaa, avarampaa ja etsivämpää kuin me ehkä aavistammekaan. Jumalan rakkauden syliin mahtuu kaikenlaiset ihmiset. Ja hän on antanut itsensä koko aikaisesti etsimään yhtäkin ihmistä. Hän etsii yhtäkin ja meitäkin vaivaa tai paheksuntaakaan pelkäämättä. Hän tulee aina sinne, missä me olemme, ja kohtaa meidät sellaisina kuin olemme. Teemmekö me samoin? Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos sinun rakkaudestasi. Suo niin, että sinun rakkautesi meitä ja jokaista kohtaan suorastaan häkellyttäisi meidät, hämmästyttäisi ja hämmentäisi meidät tässä elämässämme. Ja suo niin, että me voisimme löytää tämän häkellyttävän rakkauden myös niitä kohtaan, jotka eivät ole täällä, jotka ovat vielä tuolla jossakin. Kiitos sinulle, Jeesus, mitä sinä olet. Jeesuksen nimessä. Amen.